Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano. Današnji naziv koji podrazumeva i temu za koju smo se odlučili jesu potrebe i položaj mladih u Srbiji. Pesmu koju smo upravo čuli možemo dobrano da involviramo i u temu kojom ćemo se danas baviti, jer džaba nam sve ako nema mladih, ne samo kao naše budućnosti ili kako vole oni da kažu dalekog futura ili futura 2, nego i sadašnjosti, a sve pod motom one čuvene Eliotove zamisli da se vreme prošlo i vreme sadašnje susreću negde u vreme prošlo i vreme buduće, u stvari susreću u vremenu sadašnjem. Gde su u vremenu sadašnjem mladi? Već nekoliko godina na najegzaktniji i najreprezentativniji način prikazuje jedno istraživanje koje sprovodi krovna organizacija Mladih Srbije i u kome mladi iskazuju sopstvene stavove o položaju i potrebama. Ovo istraživanje se zove Alternativni izveštaj i proizvod je ovogodišnjeg istraživanja koje je sprovedeno od maja do jula meseca, a realizovano je u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima, tako da je kroz kvantitativne i kvalitativne pokazatelje ukazano na stavove i mišljenja mladih o različitim socijalnim domenima, od politike preko sopstvenog položaja, nasilja, mogućnosti uticaja na donošenje odluka i tako dalje i tako dalje. I tim povodom gosti današnje emisije su Stefan Đorđević, on je politikolog i generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije, i Boban Stojanović, takođe politikolog, ali ovoga puta osoba koja je zadužena da nam predoči do tančina ovo istraživanje. Gospoda, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekla sam da se ovo istraživanje sprovodi nekoliko godina, sve je počelo, ako se ne varam, pre 3 godine. Ovo je treći izveštaj. Šta je osnovna ideja i šta je osnovni motiv sprovođenja jednog ovakvog istraživanja?
Evo ja ću da prekinemo ovu tišinu u tome ko će u stvari prvi da odgovor. Ideja je nastala pre nekoliko godina sa ciljem da se izveštaju koji objavljaju Ministarstvo omladine i sporta to jest da se taj izveštaj dopuni i da imamo nekakve podatke koji nisu samo oni koje dobija Ministarstvo omladine i sporta kroz tada isključivo kvantitativno istraživanje koje su oni realizovali u, da kažem, zajedničkom poslu sa istraživačkom agencijom. Ministarstvo omladine i sporta objavljivalo je taj izveštaj godinama. Mi smo tada odlučili da je vreme da KOMS kao reprezentativno telo svih mladih ima jednu vrstu svog izveštaja koje će da postavlja i pitanja koje postavlja i ministarstvo, međutim koje će postavlja i pitanja koja su iz šireg spektra oblasti. To je bio neka vrsta prvog cilja, da postavlja pitanja za čija, to jest pitanja čiji odgovori nisu tako popularni, pošto izveštaji koje je ministarstvo objavljivalo su uglavnom imala pitanja iz kojih se deluje mi da su birana pitanja tako da ona odgovori koje budu dobijeni ne mogu previše da utiču na samo ministarstvo. I naravno negde postoje potreba da se uradi šire istraživanje u pogledu metodološkog pristupa, odnosno da se osim tog kvantitativnog dela uradi nekakvo kvalitetno istraživanje, da se uradi desk istraživanje kako bi se prikupili svi podaci koji u stvari postoje o mladima, i tako je nastao Alternativni izveštaj 2017. godine. Međutim, ono što je možda najbitnije u celoj priči jeste što je tog momenta ministarstvo prestalo da objavljuje svoj izveštaj.
Kada Zašto? Su oni uopšte počeli sa svojim izveštajima? Koje godine?
Ako se ne vrem, 2009. godine, i dobro, svi ti izveštaji od 2009. do 2017. se mogu pronaći na njihovom sajtu.
Znači da su bili javni.
Tako je, bili su javni i dan danas se, znači, mogu preuzeti i mogu se pogledati. Od 2017. ne objavljuju taj izveštaj. Postojala je dilema da li oni te izveštaje uopšte rade ili ne, da li je to izveštaj po svojoj samoj prirodi za internu upotrebu. Međutim, onda ove godine smo pronašli da je istraživanje rađeno u informatoru radu Ministarstva omladine i sporta i KOMS je uz pomoć zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja došao u posed tog izveštaja. Ono što je meni najvažnije negde kao autoru i istraživaču, da podaci koji se u tom zvaničnom izveštaju nalaze ne odudaraju previše od ovih nalaza. Tako da, mislim, možemo da iskoristimo priliku da pozovemo ministarstvo da kad već imaju resurse, pre svega da rade terensko istraživanje sa mladima, da ih upotrebe na pravi način i da u stvari daju, jer vi kad imate ovo istraživanje, ovo je možda i njegov najveći doprinos je da je on alat kako za institucije, tako i za civilni sektor, jer na osnovu njega vi možete kreirati svoje programe, projekte i da probate da u nekom periodu popravite većinu ovih nalaza.
Morala bih da o tome pričamo u samom zaključku, dakle šta su konkretni rezultati o svih ovih dosadašnjih alternativnih izveštaja. Vi ste, Bobane, rekli da je KOMS preuzeo na sebe tu inicijativu. Ako je suditi prema broju organizacija koje pripadaju KOMS-u, Stefane, ja pretpostavljam da vi imate tu reprezentativnost. Koliko organizacija okuplja KOMS i definišite nam malo vaš domen interesovanja i angažovanja?
Krovna organizacija Mladih Srbije kao najviše nezavisno reprezentativno telo mladih u Srbiji u ovom trenutku okuplja 108 organizacija članica sa teritorije čitave Republike Srbije. Naša misija i vizija jeste kreiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj mladih. Ono što radimo jeste da pokušavamo da zajednički sa institucijama, ali i ostalim subjektima omladinske politike, našim organizacijama članicama kreiramo podsticajno okruženje za mlade i na neki način utičemo na kvalitet života mladih. Sa jedne strane predstavljamo te organizacije članice koje kroz udruživanje dobijaju mogućnost da se njihov glas čuje, sa druge strane kroz istraživanja koje radimo i naše aktivnosti koje radimo predstavljamo i mlade ljude za koje želimo da na neki način osvestimo čitavo društvo kakav je položaj mladih. Ako mogu samo kratko da se nadovežem na ovo što, o čemu je Boban pričao, važnost ovog alternativnog izveštaja i neka pozicija krovne organizacije Mladih Srbije jeste da se o mladima priča istinito i da se mapiraju i realno prikazuje položaj mladih. Vrlo je važno da bismo mogli da unapredimo položaj mladih, da bismo mogli da razumemo šta je ono što se mladima u zemlji dešava, pričat ćemo o tome čitavu emisiju, jako je važno da ne sakrivamo istinu. Nije poenta da se sklone istraživanja, nije poenta da se sklone statistike i da onda pričamo u stereotipima, a prisutno je jako stereotipiziranje mladih, jer su oni na neki način ugrožena kategorija, a opet sa druge strane, kada se priča o njima, priča se kroz stereotipe da su nezainteresovani, da su lenji, da su pasivni, da ih ništa ne interesuje, pa onda nekako se kroz te stereotipe stiče utisak da mladi jednostavno ne žele. Prosto imaju sve mogućnosti, ali na neki način su oni odgovorni zato što ne preuzimaju aktivniju ulogu u društvu. To je tako kroz stereotipe poznato, ali opet kada uzmemo istraživanja, kada pogledamo kakav je zaista položaj mladi, kakvi su njihovi stavovi, kakve su njihove vrednosti, kada suštinski uđemo u ono što je sistemska briga u mladima, mi vidimo da postoji mnogo uzroka za položaj mladih u zemlji i zato nam je važno i polazna osnova za kreiranje javnih politika i za razgovor sa institucijama, što nažalost u ovom trenutku jeste jako problematično, naročito sa resornim ministarstvom koje ne želi da prihvati istraživanja, čak ni svoja, a kamoli naša. Jako nam je važno da polazimo od toga kakav je zaista stav mladih i kakav je zaista položaj mladih u ovoj zemlji, a ne od toga da su mladi eto pasivni i to su nekakvi globalni trendovi svuda isto pa i ovde.
U nastavku razgovora ćemo se usredsrediti na samo istraživanje da bismo videli šta mladi u Srbiji podrazumevaju pod fenomenima i kako percipiraju uopšte fenomene poput političke participacije, zatim vrednosti, medija, tržišta rada, obrazovanja, volonterskog rada i aktivizma.
Bye.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2 na temu položaj i potrebe mladih u Srbiji. Temelj ovog razgovora jeste treći alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, koji sprovodi i publikuje krovna organizacija Mladih Srbije, odnosno KOMS. Stefan Đorđević je generalni sekretar ove organizacije, koja okuplja preko 100 drugih organizacija, dakle vi ste krovna institucija. I Boban Stojanović, takođe kao i Stefan, politikolog, i on je istraživač koji već godinama radi na ovom alternativnom izveštaju. Ali previdjeli smo jednu najvažniju stvar. Ko su to mladi u Srbiji? Znamo šta je fenomen mladih, ali da budemo nešto uže fokusirani i da damo definiciju. Šta se podrazumeva pod mladim čovekom u Srbiji?
Prema zakonu o mladima, mladi u Srbiji su mladi između 15 i 30 godina. Dakle, kada u izveštaju pričamo o mladima, pričamo o kategoriji od 15 do 30 godina starosti.
A šta ćemo s onima koji se osjećaju mladima?
To je sad pitanje samo percepcije. Evo, ja sam, na primjer, neko koji ima tačno 30 godina i sad čak se nekad isporimo da li do 30 ili dok se ne napuni 31, ali negde ta odrednica i sam broj godina, da li je 30 ili 22 ili 34, meni deluje da problemi nisu nešto...
Šalimo se
mnogo
na temu, to je čisto demografska kategorija, dakle kada se kaže mlad čovek, ali ona ima i sociološke konotacije. I sada mislim da je vreme, Bobane, da nam kažete koje su to glavne odrednice koje su bile u centru pažnje ovogodišnjeg alternativnog izveštaja o položaju mladih.
Odrednice u smislu tema kojima smo se bavili, pa praktično sve što može na bilo koji način da utiče na život mladih je bilo obuhvaćeno ovim izveštajem. Naravno, negde smo krenuli od tog institucionalnog i normativnog okvira da vidimo to, da li postoji zakon, da li postoji nekakva strategija koju država ima kako bi brinula o mladima, da li postoji akcioni plan. Tu postoji niz jako, jako zanimljivih podataka. Opet, to ministarstvo koje ima nadležnost da brine o mladima, istraživali smo apsolutno i njihove, i broj zaposlenih i budžete. Tu smo zaista došli do nekih onako malo i frapantnih podataka, ali doći do toga kasnije. Bavili smo se političkom participacijom, smatram da je ona negde važna, jer uvijek se govori kako mladi ne izlaze na izbore, kako ne učestvuju. To smo i videli u istraživanjima, negde delo je da su poprilično isključe, to jest veliki deo njih je poprilično.
Šta znači politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima hronološki kao prva stavka u vašem istraživanju?
Pa, meni je negde bilo važno da vidimo to koliko su mladi predstavljeni. To kad kažemo njihova participacija i odnos političkih subjekata, prvo da vidimo koliko mladih, na primjer, ima u Narodnoj skupštini, u vladi, na mestu pozicije predsjednika opštine i gradonačelnika. Sve, naravno, ovo treba uzeti u obzir, pre svega imati u vidu stvari činjenicu da mladi čine oko 17% populacije u Srbiji. A onda pogledajte broj mladih.
A procentualna zastupljenost?
Procentualna zastupljenost u Narodnoj skupštini, ako se ne varam, 1,6%, odnosno četvoro mladih od 250, znači to je 1,6% Narodne skupštine, a sa druge strane 10 puta više ih ima realno u populaciji. I tu već vidimo da nešto ne štima, jer jedna ozbiljna, kako ste rekli, sociološka kategorija nije zastupljena i nema svoje predstavnike. E sad, ta odrednica, odnos političkih subjekata, je naravno pitanje kako mladi uopšte i mogu da budu kandidati na izborima, kako se politički subjekti odnose prema njima, da li vlada, ministarstvo, opštine, gradovi daju mogućnost mlađim ljudima da učestvuju, da biraju, budu birani, pre svega da budu birani u ovom kontekstu. Negde zabrinjava i činjenica da nismo uspeli da dobijemo podatak o tome da li postoji neki državni sekretar ili pomoćnik ministra, a da je mlađe 30 godina, jednostavno nije nam odgovoreno na jedno prosto pitanje, da li sa razlogom da se prikrije informacija da verovatno ne postoji ni jedan ili iz nekog drugog razloga, ne
to
znam.
To ne spada u domen javnih informacija?
Spada, nije nam odgovoreno, mislim, upućena je žalba, tako da dobit ćemo u nekom trenutku tu informaciju.
To je sad taj odnos kvantitativnog i kvalitativnog u domenu istraživanja, ali iz ovoga što nam je sad rekao Boban, Stefane, da li mogu stariji da odlučuju o mladima bez njihovog znanja i bez njihove saradnje? Ja mislim da je to taj kvalitativni odnos ovih pokazatelja o kojima je Boban pričao.
Apsolutno, to je ključ problema. imamo sa jedne strane situaciju da je više nego jasno da mladi nisu reprezentovani u institucijama, da su institucije zatvorene za mlade, da mladi sve više i više gube interesovanje za politiku, a kada ih pitamo da li imate bilo kakav uticaj na procese donošenja odluka, čak 87% njih smatra da nema uopšte uticaj na procese donošenja odluka. Jasno je onda iz te perspektive da se odluke donose umesto mladih, da mladi nisu reprezentovani na adekvatan način, da nemaju sagovornike sa druge strane i da na neki način onda možemo da tvrdimo upravo to da nisu uključeni u procese donošenja odluka i da se odluke donose u njihovo ime. I to je ključ problema i to je prvo što moramo kao država i kao društvo da promenimo ukoliko želimo da damo šansu mladima, jer mladi su ovde iz takve perspektive kada drugi donose odluke za njih, znate, samo neka lepa budućnost koja će doći, a život niko ne živi u budućnosti. Prosto ne postoji građanin ove zemlje koji život živi samo isključivo u budućnosti ili makar nema želju da ga živi u sadašnjosti.
Stefane, da li onda u tom kontekstu ovoga što ste upravo rekli i treba sagledavati funkciju i svrsishodnost ovog alternativnog izveštaja koji KOMS radi posljednje tri godine?
Tako je, ovo je samo jedan podatak iz perspektive, prolazit ćemo i kroz ostale, ali ovo je samo jedan podatak koji ukazuje na stvari koje bi morale da budu drugačije ukoliko nam je budućnost mladih bitna i sadašnjost mladih. Ako želimo da mladi ostanu ovde, onda nekako moramo da ih uključimo i damo im šansu da budu deo institucije. To su njihove institucije, zar ne? Ako predstavljaju 16% stanovništva 17% i predstavljaju tu budućnost, onda bi logično bilo da u tim institucijama vide i druge mlade ljude. Ako je Narodna skupština ključ jednog demokratskog sistema, sasvim nedopustivo je da u 2019. godini imamo samo 4 mlade osobe ispod 30 godina. To jasno ukazuje na nepoverenje ka mladima.
Ovo o čemu vi sada pričate asocira me i na jedan od zaključaka iz vašeg alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbije, a to je da se u javnom diskursu o problematici mladih uglavnom govori kroz prizmu odliva mozgova.
Tako je. Aktualizuju se te teme, prisutno je to da se sada sve više i više sa najviših pozicija priča o mladima, ali važno nam je kako se priča. Nije odliv mozgova i odlazak mladih ljudi koji su izašli iz sistema obrazovanja, to jeste problem, ali mi ovdje imamo situaciju da mladi odlaze i oni koji nisu završili obrazovanje, da prosto žele da ode, 610 mladih ljudi želi da ode iz ove zemlje i živi negde drugde, i onda je problem mnogo kompleksniji od tog odliva mozgova. I isto tako, sama priča o tome ne znači ništa. Potrebno je zaista da se sa reči pređe na dela i da se preduzmu konkretne mere kreiranja javnih politika, ali ne samo i kreiranje, nego zato smo pričali o institucionalnom okviru. Da vidimo šta ne funkcioniše sa nacionalnom strategijom za mlade. Zašto se akcioni planovi donose sa velikim zakašnjenjem? Zašto cela godina prolazi bez realizacije sredstava za ostvarivanje ciljeva nacionalne strategije za mlade? Zašto u resornom ministarstvu radi 8 zaposlenih koji se brinu o mladima na čitavoj teritoriji Republike Srbije? Možemo mi da pričamo o odlivu mozgova ili o problemima mladih do sutra, ali ukoliko institucije ne preduzmu korake koje će pojačati kapacitete i videti zašto nacionalna strategija ne funkcioniše, zašto se akcioni planovi donose kasnije, zašto se na kraju 2018. usvaja akcioni plan za period 2018-2020. Zašto pomoćnik ministra koji je zadužen za omladinu i koji je pomoćnica ministra koja je zadužena za omladinu otišla je na kraju prošle godine je otišla u penziju, do dana današnjeg mi nemamo novog pomoćnika ili pomoćnicu ministra koja se bavi mladim.
A s kim sarađujete onda?
I dalje postoji resorno ministarstvo i sektor za omladinu, ali ta funkcija nije popunjena. Tako da, da, priča se o odlivu mozgova i aktualizuju se te teme, možemo čak možda i da na osnovu toga pretpostavimo da postoji politička volja da se to reši, ali kada analiziramo institucionalni okvir, zaista imamo puno razloga da brinemo zbog načina na koji se realizuje omladinska politika i na koji se sistemski vodi briga o mladim.
Čitajući ovaj vaš alternativni izveštaj za 2019. godinu, stičem utisak da mladi pre svega konstatuju poremećaj društvenih vrednosti iz kojih proizilaze svi problemi koji se reflektuju i na njih, odnosno njihov status, pa ako se slažete da u nastavku razgovora se usredsredimo na domen društvenih vrednosti koje predstavljaju jednu od odrednica u vašem istraživanju.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano danas o položaju i potrebama mladih u Srbiji. Razgovor koji se zasniva na upravo objavljenom alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, koji realizuje već 3 godine zaredom i publikuje krovna organizacija Mladih Srbije. Na tu temu danas govore Boban Stojanović, politikolog i istraživač, i Stefan Đorđević, takođe politikolog, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije. Malo pređašnji deo razgovora smo završili konstatacijom da mladi probleme u društvu vide pre svega u tom vrednosnom sistemu. Na što se to konkretno, Bobane, odnosi?
Pa meni deluje da to obuhvata jedan širi spektar vrednosti koji utiču i na njihova verovanja, ali generalno na njihov položaj u društvu. Imamo deo koji se bavi na neki način društvenim, političkim, nekim temeljnim vrednostima, međutim ja moram da ukažem da nije samo to problem. Problem je očigledno i generalno sistem zapošljavanja u ovoj zemlji, sistem obrazovanja. Mladi su izuzetno kivni na sistem obrazovanja i na proces dobijanja poslova, i to su iskazali kroz nekoliko pitanja na koje su dali odgovore, da su nekako razočarani zbog toga što se ne isplati obrazovanje, što je imati diplomu više nije čast i znak da ste vi vredni, da ste naučeni i da imate nekakve kvalifikacije, jer je s jedne strane obrazovanje diskreditovano raznoraznim fantomskim fakultetima, kupljenim diplomama, doktoratima i slično, a sa druge strane vide da i oni koji završe fakultet sa najvišim ocenama, sa čistim diplomama, da ne mogu da se zaposle, jer negde vide da u sistemu prolazi oni koji ima raznorazna poznanstva, kontakte, članstvo u političkim strankama, i negde su apsolutno razočarani u taj celokupni sistem vrednosti. Znaju da je sve zasnovano negde na korupciji, na tome da nekoga poznajete, da vam neko završi nešto, da u stvari ne postoji sistem i ne postoje institucije. Sa druge strane, ovaj politički deo negde, ja svake godine, pošto sam istraživač i kad otvorim tu bazu sa podacima i kada krenem da izvučem podatke, ja svake godine budem šokiran koliko god nekako sam pripremljen na to, negde činjenica da mladi ne veruju u demokratiju i da su okrenuti ka tome da bi Srbija trebalo da ima jakog lidera i jakog vođu, ponavljam, svake godine me negde šutiraju, pokušavam da nađem uzroke tome. Pitam se da li je to kroz proces socijalizacije od porodice, škole, gde se negde gaji ta vrsta podaničkog mentaliteta i podaničke političke kulture, gde se ne gaji aktivizam, učešće, participacija.
Ako A pogledamo, čini se da je to nama istorijski i svojevrsno nacionalno obeležje.
To je i obeležje i političko i kulturno nasleđe, a negde mi ne dalo i da su se porodice i škola reformisale u tom smislu. I dalje je otac uglavnom, mislim naravno sad ovo je možda preterano uopštavanje podataka, ali dalje mi deluje da u većini porodica u Srbiji otac glavna figura, zna se da je u školi direktor i nastavnik osoba koja ne pita učenike i ne donosi odluke u saradnji sa njima i negde mi deluje da se onda to kroz jednostavno proces socijalizacije prenosi i na mlade i na njihovo shvatanje političkih vrednosti. Naravno, na sve to dolaze i mediji i ta jedna vrsta koja nije samo dominantna za Srbiju, prezidencijalizacija politike i to, mislim, bukvalno pravljanje od političara i ljudi koji će da vode zemlju državnika na neki način TV zvezda i glumaca, više nije dominantna osobina koju državnik bi trebalo da ima da on ume da upravlja društvom, već ta da na televiziji izgleda najlepše, najbolje i da najbolje govori. Tako da sve to negde utiče, ali dalje, ja kažem, svake godine imam problem sa tim da to razumem. Ove godine možda pohvalan taj rast poverenje u demokratiju i za to sam pokušao da nađem negde opravdanje, ali generalno kada pogledamo te vrednosti, za mene je bilo očekivano da 99% mladih veruju u demokratiju, a ne 43% koliko su ove godine oni iskazali.
Stefane, kakvi su ovogodišnji u odnosu na rezultate iz prethodne dve godine?
Pa, kao što je Boban i pomenuo, jasne su te negativne tendencije ili rast negativnih tendencija, osim porasta poverenja u demokratiju, svi drugi indikatori nam kažu da mladi sve manje i manje veruju u proces evropskih integracija, sve manje i manje veruju u neku vrstu tog smera kretanja Republike Srbije, a opet kada ih pitamo gde želite da se iselite, većina njih želi da ide u zemlje zapadne Evrope, što jasno govori o nekakvom ambivalenciji u vrednostima mladih i o nekakvom nemogućnosti profilisanja jasnog vrednostnog stava. Zapravo, čini nam se da je taj pad podrške Evropskoj uniji i priključenju Srbije Evropskoj uniji koji je primetan kod mladih i tiče se vrednosti više zasnovan na onome kako se kod nas predstavlja Evropska unija i kako se zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe, a nego na nekim racionalnim vrednostnim odlukama, jer mladi dobro prepoznaju i na neki način jasno im je koje su to prednosti Evropske unije, od više mogućnosti za zaposlenje, poštenog života od svog znanja, više mogućnosti za putovanja, ali sa druge strane imaju jako negativan stav baš zbog toga kako se kod nas predstavlja proces evropskih integracija i evropske vrednosti, koliko se zloupotrebljava i na koji način se i u medijima, ali i od političara i predstavnika institucija priča o medijima. Čak i evropski političari imaju veliku odgovornost kada pričaju o procesu integracije i priključenja. Još jedna važna stvar koja je negde u bliskoj vezi sa vrednostima jeste i bezbednost mladih, odnosno koliko mladi prisustvuju nasilju. Drastično raste broj mladih koji svedoči nasilju ili koje su žrtve nasilja iz godine u godinu. 80% mladih je svedočilo nekoj vrsti nasilja, 60% mladih je bilo izloženo nekoj vrsti nasilja. Isto važi za diskriminaciju. Jasno je da nam je društveni kontekst takav da su mladi sve više i više izloženi nasilju, pa onda imamo jednu zabrinjavajuću statistiku koja raste iz godine u godinu, jer to utiče na mlade, a to je da ove godine, u odnosu na ove godine, 30% mladih ljudi skoro smatra da je nasilje može biti opravdano, za razliku od 2018. kada je to smatralo samo 19%. To je ta kultura bez solidarnosti, bez dijaloga, bez razmene mišljenja, jednoumlja i svakog negiranja svakog vrste kritičkog razmišljenja.
Ali bez obzira na ovako poražavajuće rezultate, postoje rešenja. On ima za nekoliko minuta.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
I u samoj završnici, a na temu o tome šta mladi u Srbiji misle o sopstvenom položaju i potrebi, kroz prizmu alternativnog izveštaja koji je realizovala krovna organizacija Mladih Srbije, čuli smo da su rezultati, nažalost, iz godine u godinu sve lošiji, ali nema posustajanja, nema odustajanja, to mislim da treba da bude svojstvo, odnosno karakteristika mladih ljudi i onih preko 30 godina, pošto smo se usaglasili da svako može da bira do kada će biti mlad, ali recite mi, Stefane, kome je faktički ovaj alternativni izveštaj namenjen? Ko bi trebalo da obrati pažnju na njega?
Mi smo na kraju izveštaja kreirali 44 preporuke, namenjen je kako institucijama, tako i ostalim subjektima omladinske politike i svim ljudima koji su zainteresovani da unaprede položaj mladih. I zaista se nadamo da će te preporuke ove institucije da čuju i da ih razumeju na najbolji mogući način, a opet sa druge strane da će se prilikom kreiranja bilo kakvih strategija koje bi za cilj imale da promene položaj mladih poći od realnih rezultata i onoga što su realni problemi sa kojima se mladi suočavaju sa jedne strane, sa druge strane ovaj izveštaj je i na neki način glas mladih, ali i poruka da ne smiju da odustaju. Kako reče ona pesma malo pre, izađe i bori se, jako je važno da mladi budu informisani, da znaju kakva su njihova prava i da ne izgube želju da promene nešto. Da promene nešto i da budu sadašnjost ovde. To je nešto što moraju da traže, to je nešto što, na čemu moraju da insistiraju i što je njihovo i pravo i obaveza. Da se udružuju i da ne odustaju, da Bobane, ne klonu duhu.
Izvinjam se, Bobane, u tom kontekstu aktivizam je bila jedna od tema. Da li postoje realne osnove da se ostvari ovo što sugeriše Stefan na osnovu vašeg istraživanja kada su u pitanju mladi i njihov aktivizam?
Za sad deluje da ne, ali ne znači da se to neće promeniti. Možda je potrebno samo neki širi društveni događaj koji će aktivirati mlade, jer mladi su nekako decenijama unazad, pre svega studenti, ali možda čak i još mlađi, po znacima navoda, bili nosioci promena. Tako da negde meni deluje da su mladi pasivizirani, ne zato što su želeli, već zato što je neko to ciljano radio i da se negde usmeravaju tako da budu pasivni, međutim ja verujem da može da se desi neki ukidač koji bi njih izveo na ulici, a država i sve institucije i sve organizacije, apsolutno svi, bi trebali da rade na tome da te mlade nekako aktiviraju, da ih uključe, jer ja uvijek volim da postavim to pitanje, ako se ovako nastavi, šta ćemo mi kao država da radimo za 30 godina, jer ovde neće imati ko da živi. Tako da, mladi moraju da se aktiviraju, ali moraju i stariji, a tu pre svega mislim na institucije, jer ćemo se naći u velikom problemu ako se ovakvi trendovi nastave i ako se nešto ozbiljno ne promeni uskoro.
Ukoliko smo nešto izostavili, ovo vaše istraživanje u vidu studije se nalazi i na KOMS-ovom sajtu.
Na sajtu koms.rs je dostupan ceo izveštaj u PDF-u. Svi, naravno, otvoreni smo i za sva moguće pitanje ukoliko nekome trebaju nekakva pojašnjenja i slično. Deluje mi da izveštaj dosta dobro prenet u medijima za sada, tako da su mnogi upoznati, ali zaista preporučujemo svima onima koji na neki način mogu da utiču na mlade i koji realizuju nekakve programe, aktivnosti, projekte, koji kreiraju politike, da im ovo bude jedna vrsta alata i vodiča za to.
I budući da ovo nije jedini izveštaj istraživanja koje krovna organizacija mladih radi, niti jedina aktivnost, zaista pozivamo sve mlade ljude da prate ono što radimo na našim sajtovima, da se uključuju, da budu deo KOMS priče, da nam pomognu da zajedno budemo bolji i da nađemo bolje načine kako možemo da unapredimo položaj mladih. Pozivamo zaista sve one koje interesuje šta je ono što radimo i koje interesuje položaj mladih u zemlji da prate ono što radimo i da budu slobodni da nas kontaktiraju i komuniciraju sa nama i pogledaju i druga naša istraživanja koja se bave mladim.
I na svim društvenim mrežama KOMS mladi, pa mogu da zaprate, mladi su na društvenim mrežama, lakše je tako.
A kao zaključak, ja mislim da mladi treba da stvaraju svoju sadašnjost, da ne bi bili nečija tuđa budućnost, ako se slažete sa tom vrstom zaključka. Hvala vam, gospodo. Dakle, Boban Stojanović, istraživač, i Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije, pričali su o položaju i potrebama svoje generacije. Sve je to sročeno u upravo publikovanom alternativnom izveštaju o položajima i potrebama mladih u Republici Srbiji, KOMS-a za 2019. godinu. Ovo je bio doprinos Radio Beograda 2 ovoj temi. Bićemo i dalje vama na raspolaganju kao medijska podrška. A to podrazumeva i realizatorsku ekipu koju su danas činili Sonja Sibinoski, zatim Tatjana Kosanović, Mateja Petrović, moje ime je Ljubica Krminac, preporuka Radio Beograd 2 za nekoliko minuta vesti, a potom i klub.
I niko ti neće reći šta bi trebao da znaš, nego dozvoli da ti prođe jedan dan godina. Ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš tići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet sve će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu, sutra negde drugde, samo ti i ja. Vera nije dovoljna, niko ti ne nudi sreću. Ako je ne uzmeš sam, stalna monotonija ubija jednog po jednog, satire nas do sada. I niko ti neće reći šta bi trebao da znaš. Ne dozvoli da ti prođe jedan dan i godina. I ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet sve će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu, sutra negde drugde, samo ti i ja. Sutra brzo juče postane,